Labrīt, Ansi, labrīt, Normunda. Es saprotu, ka jums šis mācību gads nebūtu nav iesācies tā kā parasti. Šajā brīdī jums vajadzēja atgriezties no Gruzijas. Bet tāpat kā visiem citiem ir viss sagriezies kājām gaisā, kā tad galgulā tā olimpiāda vispār notika?
Visi vienkārši sagāja vienā telpā pirmajā programmēšanas skolā. Un tur bija daudz, ko viņi darīja, lai pārliecētos, ka neviens tešmauts mūs no divām kamerām ierakstīja, datora ekrāns ierakstīja, visu laiku vienam pieskatītājam jābūt. Pamatīgi ņemšanās bija.
Kur tas notika, tā pirmā programmēšanas skola, kur tas bija?
Dagdas iela, man liekas, saucās.
Jā, tas ir pie valsts izglītības satura centra, tajā mazā ieliņā. Tur slēpjās pirmā programmēšanas skola, kur dibinājas Raivis Ieviņš, un viņš ļoti aktīvs skolotājs un ņemās tieši ar gatavošanu olimpiādēm, un tad viņa skolā notiek šis online pasākums. Ne pirmais, tur bija arī tas Baltijas informatikas olimpiāda notika, kur arī Ansīts piedalījās.
Ansi, varat pastāstīt, kas tad bija jādara tajā olimpiādē? Kādi bija uzdevumi?
Piemēram, viens uzdevums pamēģināšu izstāstīt. Ir divi spēlētāji. Pirmiem noliek uz galda priekšā 52 kārtas garā rindā ar cipariem uz augšu. Viņam ir ierobežots skaits reižu, cik viņš var samainīt, vienkārši divas kārtas vietām samainīt. Viņš apmaina, cik reizes grib vietām, kamēr ir mazāks par to skaitu. Un tad pasaka ir pabeidzis. Apgriež visas kārtas uz otru pusi, iesauc otro spēlētāju un pasaka kārtas numuru, kas viņam jāatrod. Un viņam var ierobežot minējumu skaitu ir jāatrod. Pirmajām ir vienkārši jāsakārto tās kārtas tā, lai otrais spētu atrast pēc iespējas labāk.
Tas nozīmē, ka ir jāuzraksta kāda programma, kas to palīdz atrast, jā?
Jā, man bija jāuzraksta gan pirmais, gan otrais. Es abiem varēju to stratēģiju rakstīt.
Un uzdevumi ir jāpilda divas dienas?
Jā, katru dienu ir trīs uzdevumi un četras stundas.
Kā bija interesanti vispār kopumā?
Jā, uzdevumi bija labi, tikai tas viens bija bišķi tāds sasteigts tāda sajūta. Tajā bija burtiski, vienkārši jāzina viens spēles stratēģija. Neviens to tā arī nezināja un nedabūja arī vairāk pa 40 punktiem no 100.
Tagad līdz ar šo zelta medaļu Anša Gustava Andersona vārdus pieņem zina visa Latvija, kas ir redzējusi ziņu par šo panākumu, bet tam apakšā jau ir diezgan ilgs un ļoti pacietīgs darbs. Ansa, var pastāstīt, cik sen tu jau vispār aizraujies ar programmēšanu?
Man liekas, kad bija vasarā pirms 5. klases, kad sāk. Jā, aizbraucu uz programmēšanas nometni tepat Druvā. Bija vienkārši jātaisa spēle. Es neuztaisīju neko pārlieku labi, bet dabūju veicināšanas balvu 5 eiro. Un tad man radās motivācija programmēt. Jā, pēc tam es nācu uz Gruzemes jauno programmētāju skolu. Vispirms Normunds mācīja pamats, tad vēlāk bija vēl vairāk skolotāji. Kaspars, Deins, Jānis. Tad vēlāk jau arī tās Gruzemes jaunās programmēšanas skolas absolventi jau mācīja arī. Un vēl arī pirmajā programmēšanas skolā Rīgā es mācījies. Dažreiz es gāju uz tur lekcijām Latvijas universitātē vakarā, ko Vihrovs Jevgenijs stāstīja, bet tur pārliek daudz netika vienkārši.
Ir jau arī diezgan grūti izbraukāt tomēr šeit no Saldus puses. Jābrauc gandrīz 2 stundas ir līdz Rīgai.
2 pilnas stundas no mūsu mājām.
Jā, tas jau no Saldus, tas jau ir vēl prom no Saldus, tā kā tiešām 2 stundas, bet tētis ir ļoti atsaucīgs un ļoti pretim nākošu un ļoti interesanti. Līdz ar to tad notiek iespējami maksimāli visu vadāšanu un kad tik būtu skolotājs pie kā aizvest, apmēram tā tas notiek.
Jā, Normunda, jūs teicāt, ka tētis ir ielicis ļoti labus matemātikas pamatus Ansim. Vai varat tā pastāstīt par to, cik liela loma ģimenei, lai šādi panākumi būtu?
Ansīt pats kā tev redot.
Viss sākās ar, ir vienkārši jāatrisina lapus ar loģikas uzdevumu, no kāda žurnāla grib iet pie datora. Un tad, katru dienu sanāca risināt.
Tētis deva tos loģikas uzdevumus?
Jā.
Viņš pats arī ir matemātiķis?
Viņš ir datortehniķis, programmētājs bijis un arī matemātiķis, cik zinu.
Bet, kad mēs runājām ar viņu pa telefonu, viņš teica, ka viņam sākas sejas laiks, tā kā šobrīd viņš tad darbojas.
Jā, viņš ir lauksaimnieks tagad.
Kā jūs abi satikāties un kad?
Mēs satikāmies, jo es tajā Kurzemes programmēšanas skolā jauno programmētu skolā mācu programmēšanu, un Andzīts nokļuva manās ķetnās, tā kā uzreiz, kā viņš šeit ieradās, mācījās tajā brīdī Pampāju skolā, tas tepat Saldus novadā. Nu jā, viņš kā pats saka, atbrauc pirmo reizi uz tādu nometnīti, un iesācējiem arī bija iespējams izcelties, kaut ko pareiķināt, kaut ko paprogrammēt, un iepatikās, un tad jau sākām nopietni C++ valodiņu apgūt tā no nulītes, un Nancīts apgūt ļoti, ļoti strauji tur. Ja, praktiski tur gadu laikā tur vairs nebija ko darīt, tur jau visi pamati bija iziet cauri, un tad jau es absolūti droši varēju paredzēt viņam spoži nākotni jau sestā klasē. Un tas, protams, ir piepildījies, bet nu, šeit tiešām komandas darbs, kā Vancīts minēja, jā, tad visi mūsu programmēšanas skolotāji, kas bija mūsu bijuši audzēki, viņi visi mūsu bijušie skolnieki, drūs skolas, vidusskolas, un es viņiem visiem praktiski mācīju programmēšanu, un viņi pēc tam mani pārauga, un tad viņi tālāk māca tos stipros, un notiek tāda kolosāla miedarbība, un tagad pat pagājušajā gadā beigušie, kas aizgāja studēt uz universitātes datorikas fakultāti, tie tagad jau atgriežās un atkal pamāca Ansīti. Nu, Ansīti mācīt viņiem tagad jau grūti, jo Ansīts jau faktiski ir arī ar viņiem vienā līmenī vai varbūt pat kaut kur labāks, un līdz ar to tā problēma ar skolotājiem parādās aizvien vairāk, jo nu, ir, protams, Latvijā augsta līmeņa programmētāji šajā te sporta programmēšanā, bet viņas grūti noķert, viņi visi ir nevaļīgi un nepadodās rokās, un viņas nevar sarunāt uz nodarbībām, nu, kādreiz uz kādām, bet ne tādā nopietnā ciklā, un arī Rīgā cīnās Raivs Ieviņš ar to pašu problēmu patiesībā, un tad mēs mēģinām kaut kā kooperēties, un jo, nu, te vienkāršā līmenī jau tur katrs var kaut ko pamācīt, bet tas ļoti, ļoti, ļoti kosmiskais līmenis iestājās, tad ir problēmas.
Tiem, kuri nezin, pastāstiet, kas ir sporta programmēšana?
Nu, sporta programmēšanā uzdevumi ir jārisina uz laiku. Citās programmēšanās, piemēram, kad mājaslaps taisa, paras dod gan mēnešus laika. Ir daudz laika. Sporta programmēšanā ir sacensību laikā pāris stundu laikā jārisina uzdevumi.
Jā, tas ir olimpiādes, tas tieši programmēšanas olimpiādes tas variants. Tad sporta programmēšana pirmkārt tās ir ierobežotas stundas, 4-5. Bet otrkārt ir ierobežots laiks, kādā kodam ir jāizpildās. Ja? Tad tas nozīmē to, ka ja kods izpildās vairākā sekundē parasti, ja? Tad uzdevums netiek ieskaitīts. Tad nepietiek ar to, ka mēs, protams, uzdevumu atrisināt. Nu, kaut kad pēc 10 minūtēm dators izdos pareizo atbildi. Tā ir pilnīgi nula, tas nedod pilnīgi neko sporta programmēšanā. Tikko ārpus sekundes nula, neskatoties to, ka atrisinājums ir pilnīgi pareizs. Ja? Līdz ar to, mācoties risināt uzdevumu, mēs meklējam vislabāko algoritmu, vispiemērotāko algoritmu šai problēmai, visprecīzāko, vislabāko, kas risina šo uzdevumu ātri. Un ļoti būtiski tas ir lielās sistēmās, var cikot ar to tiek gatavots tas cilvēks, jaunais programmētājs, uz tādu situāciju, kad viņš varētu kodēt jau lielās milzīgās datu sistēmās, kura laiks ir ārkārtīgi svarīgs. Un tiešām tas, kas spēj uzrakstīt šo kodu tādu, kas pildās ļoti, ļoti ātri, tas ir tas nākotnes cilvēks, kas var programmēt ļoti grandiozās sistēmās. Tāpēc jau arī šie programmētāji, kas šajā te disciplīnā pasaulē gūst medaļas un Eiropā gūst medaļas, ir ļoti, ļoti pieprasīti cilvēki. Tie nav parasti programmētāji, tie īpaši programmētāji, kas spēj ne tikai uzrakstīt kodu, bet ļoti perfekti uzrakstīt kodu.
Bet es jums gribēju pajautāt par šo skolu, kur mēs pašlaik atrodamies. Es pieņemu, ka daudzajiem ir tāds stereotips, ka programmētāji, matemātiķi, nu tā Rīgas pirmā ģimnāzija pārsvarā, tad arī šie olimpiāžu uzvarētāji lielākoties nāk no Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas. Ar ko drūs skola ir tik īpaša? Kāpēc šī ir laba vieta, kur izaugt par programmētāju?
Nu, Es varbūt tev ar kādu komentāru. Nu, ļoti, ļoti sena mums tā vēsture, kad jau mēs sākām no skolas pirmajām dienām attīstīt šo programmēšanas iemaņu veidošanu.
Tur, pirmās dienas
tas ir no 89. Gada. Nu, es pats gan no 85. Gada sāku mācīt programmēšanu Dobeles skolā. Tā kā priekšmets atvērās, informācijas priekšmets, tad varēja tikai programmēt uz BK fokālā, un tad es sāku, un tas man iepatikās, un atnāca uz drūbi BK, tad tās mašīnītes priekšā, toreiz jau bija tavai kompjūter tur, un tad tajās bija Basics iekšā, un sāku to Basic, un tā pamazām visu laiku tā programmēšana mani pavada, un tas priekšmets jau no 89. Gada arī šajā skolā, un tad, un kad tas viss attīstījās, tad mēs te vēl likām klāt dažādas programmēšanas pulciņas un programmēšanas skolu nodibinājām, Kurzemes jauno programmētāju skolu, un tad, protams, nāca palīgā man arī citi skolotāji, un Ivars Ateka, un arī tālāk mūsu visi tie audzēkņi, kā jau stāstīja, un tas tā visu laiku ir turējies, ka mums ir programmētāji, un mums ir valsts līmeņa programmētāji, un brīžam vienā otrā gadā kādas pērlītes, kā ansītes.
Anzi, kā tu teiktu, kas ir tās īpašības, kas ir vajadzīgas, lai kļūtu par spožu programmētāju?
Svarīgākais ir, spēja saprast, kas tieši ir jādara tajā uzdevumā. Šajā gadā uzdevumu neviens jau atsmirkoji nepieliec, pie visiem bija ilgi jāiedziļinās. Uz papīra krietni brīdi skicēja idejas līdz pieliec kāds uzdevums. Palīdz tas arī daudzas uzdevumas, vienkārši tiešām ļoti daudz uzdevumus es risinājis, kas palīdz. Piemēram, atcerējos, to vienu uzdevumu man pēkšņi pieliec, ka tas jau bija kaut kad tur gadu sākumā, kas tam līdzīgs gadījies. Un uzrakstīju un arī dabūju 100 punktus 15 minūtes pēc tam, kad pielieca.
Bet daudz pacietības vajag, lai nokļūtu šādā līmenī, kā tu pašlaik esi?
Vajag daudz, tiešām, vienu 4 stundas no vietas ir jāspēj vispār nosēdēt. No sākuma jau pirmajās olimpiādēs nespēju nosēdēt tās stundas un devos prom ātrāk.
Ja mēs pat devām grāmatu viņam lasīt iekšā, es zinu, ka es sarunāju ar vadītājiem, ka ļaus viņam lasīt. Tad sarunāju, ka ļaus viņam pie logas staigāt, pastāvēt, un viņš nevar tik ilgi nosēdēt. Bet pēdējās olimpiādēs tomēr cītīgi nosēžu tās 4-5 stundas, bet sākumā bija kā bija.
Bet kas ir tajā programmēšanā, kas tev tā aizrauja, kāpēc patīk to darīt?
Es gluži neatceros jau, gluži, kas tieši tik ļoti aizrāva, bet, kad biju uztrenējies, tad, ko gan citu darīt, ja es pavadīju tik daudz laika un uztrenējies. Atliek tikai turpināt.
Jā, bet Ancītim ir ļoti ātra domāšana, kas ir, es varbūt piebildīšu pie tā punkta, kas tad būtu nepieciešams. Tomēr ļoti, ļoti ātra domāšana, tāda salīdzināta datora domāšana, kuram bērnam ir tādas spējas tik milzīgā ātrumā pārcilāt visādas variantas. Es ka pastos, kamēr es kaut ko es vienu izdomāju, viņš jau 10-5, es varbūt neesmu labākais piemērs, bet vienalga ir tāds konkurss Bebers, kur Latvijā pārbauda, kurš ir starptautisks un visi Latvijas skolēni var piedalīties. Viņš nav ne matemātisks, ne programmēšanas, bet viņš tāds tā kā, ir uzdevums, ir kaut kāda problēmiņa un ātri jāpasaka kaut kāds rezultāts no zīmējumiem un no tādām vietām. Un tas ir jāizdara ļoti ātri, un tas ir Ancītim ļoti labi padodas. Un es domāju, ka viņš ir uzvarējis jau Latvijā šogad arī un pagājušajā gadā. Un izrisinot pilnīgi visus pat uzdevumus.
Kā man skauš.
Tur tūkstošiem bērnu tur ar pāris netiek galā. Jā, bet stāsts ir tieši par to ātro aso domāšanu, ātro. Un tas, protams, ir tas, kas viņam noteikti palīdz atrisināt uzdevumus šajās sporta programmēšanas sacensībās. Domāju, viens no, plus, protams, ļoti labie matemātikas pamati no mazotnes ieliktie, tad loģiskā domāšana. Bišķi jau raksturs jāaudzina.
Un kā ar tiem priekšmetiem, kurus mēdz saukt par tiem neegzaktajiem, kā piemēram latviešu valodu literatūra vai mūzika, zīmēšana, vai kaut kas no tā viss tev arī aizrauj?
Jā, patīk. Vienkārši nav tas, ka sanāk pārlieku labi, tīpaši vizuālā māksla. Cenšos, bet nesanāk tomēr un pārlieku labi.
Bet kas ir interesanti, Ancīts spītīgi nesaka, viņš ļoti daudz lasa. Ļoti daudz lasa. Viņš to nemaz neatklājas, nezinu kāpēc. Un lasa pie tam brīvu angliski, angļu grāmatu, viņš izrauja cauri tā. Es nezinu, tev tas varbūt ir spējis lasīt vai vismaz...
Jā, vēl viens priekšpēc, kas patīk, nu ir angļu valoda. Angļu valoda man vienkārši ļoti labi sanāk.
Bet ko tu lasi? Kādas grāmatas tev patīk?
Zinātniskā fantastika vai kas tā līdzīgs.
Piemēram, ko tu paslēk lasi?
Pašlaik es neko nelasu, jo bibliotekā vienkārši grūti dabūt grāmatas. Viņi nelaiš burtis pie plauktiem. Kā lai atrod grāmatu jau līdz plauktam netiek?
Kādējā ziņā pampaļos tu biji viss tur izlasīt cauri jau visu to bibliotekā.
Lielmam, jā.
Bibliotekā netiek līdz plauktam, tāpēc, ka ir visi tie vīrusu ierobežojumi, jā?
Jā, tur, nu, būtīs tas, ko bibliotekā arī iesaka, vai ko tu pamani no malas ir viss, ko tu var dabūt.
Protams, tradicionālais jautājums par nākotnes plāniem. Es saprotu, ka tu vēl esi tikai 9. klasē, tāpēc daudz, kas jau vēl var mainīties, bet kā vispār ir šobrīd tā sajūta? Nu, kur tev gribētos tās savas programmētāji zināšanas un prasmes pielietot kādā jomā nākotnē?
Nē, es par to vēl īpaši domāju. Pašai galvenais mērķis ir vienkārši pasaules informātikas olimpiādu uz to tikt. Šogad es to nekvalificējos, man liekas, kad viņi notiek šonadēļ vai nākamadēļ.
Jā, nu šajās dienās būs. Tā pašā pirmajā programmēšanas skolā notiks.
Vispirms ir jākvalificējis Latvijas olimpiādai, un tad Baltijas olimpiādē ir jākvalificējis pasaules olimpiādai. Uz Baltijas olimpiādu tiek 6 un uz pasaules olimpiādu 4.
Nu, tas tāds tālāks, bet tuvāks droši vien Latvijas olimpiādē labi nostartēt, jo
visu laiku es palieku pāris vietas aiz zelta. Nu, Latvijā ir tikai vienkārši mazāk zelta Latvijas olimpiādē, mazāk cilvēki arī mazāk zelta medaļas, jo nu, tajā edžojas bija 7. Kopumā no 8 zeltiem. Latvijas informatikas olimpiādē ir 2 zelta, vienreiz palika 3. Neatrisināja vispār vieglo uzdevumu. Tas bija vienkārši ļoti muļķīgi. Jo es būtu mierīgi varējis dabūt to otro vietu, ja es būtu vienkārši atrisinājis vieglo uzdevumu.
Paldies jums liels abiem par sarunu un tiešām apsveicu vēlreiz abus jūs ar šo panākumu. Un lai nu izdodas arī tālāk uz priekšu, viss kā ir iecerēts.